Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Кирил Петков, Асен Василев и синдикатите. Защо не се разбраха? Отговаря Пламен Димитров, президент на КНСБ.
Беновска пита.
И казвам добър ден с огромно очакване какво ще чуя, защото процесите са много горещи. Президента на КНСБ, господин Пламен Димитров. Господин Димитров, защо синдикатите не се разбрахте с Кирил Петков и Асен Василев? Задавам ви този въпрос един ден след като президента Радев приключи втория тур на консултациите си за нов кабинет и може би в подножието на предсрочни избори.
Може би имате предвид това, че не можахме да стигнем до...
По много въпроси.
Въпроси, кои... Не, най-важните според мен е по актуализацията на бюджета. Там имаха сериозни различия, драматични различия. Mm-hmm. Слава Богу, че имаше нов формат, който се образува в парламента, за да могат тези 760 милиона допълнително да бъдат гласувани като разходи в бюджета, които в края кажа, сега в момента са изключително ценни за всяка една група от обществото, която всъщност очакваше тези допълнителни средства. И говорим и за образованието, и за системата на сигурността, и в културата, и в транспорта, в това число и градския транспорт на София. Става дума естествено и за земеделието, да не говоря за енергийните помощи, които бяха всъщност сърцевината на неразбирането, което най-накрая с доста зор, най-накрая Василев прие в един формат, след натиска обаче отново казвам на този нов формат на бившата опозиция с ИТН, което в край кращата направи възможност да е актуализиран.
Къде беше заровено кучето? Кажете му това. Защо? Какъв интерес има едно правителство да не се разбере с синдикатите и с работодателите също?
Това е хубав въпрос. Аз казах моята оценка, ако помните, когато беше гласувана техната оставка или по-скоро беха свалени от власт. Всъщност в самото начало имахме много надежди всички, че може би ще има някакъв друг, някакъв модел. После стана ясно, че самонадеяността води. Самонадеяност, която е комбинирана много често с недобро разбиране на нещата. Това, че имаш много знания в някаква област, не значи, че разбираш обществото, разбираш социалните проблеми, икономическите проблеми в дълбочина, взаимовръзката между тях. Въобще социум е нещо доста по-сложно от това да си учил икономика само.
Добре, обаче аз ви зададох две имена конкретни. Кирил Петков и Асен Василев, ще добавя и Даниел Лорер, който макар не толкова активен, се явява един така от стожерите на това управление.
Какво сме нямали някакъв конфликт с
Лорер? Не, не търсим конфликти, търсим анализ.
Да. Аз смятам, че общата нагласа за друг начин на използване на финансовия ресурс, до който държавата има достъп, а именно чрез финансови инструменти, каквото имат Василев, Петков и Лорер, всъщност е грешна. И това бизнеса заедно с нас го заявихме още докато бяха служебни министри двамата. А после Лорер се появи естествено и като министър. Тоест, ще припомня споровите при първото и при второто служебно правителство миналото лято и есента, доста тежки спорове за това как точно да издържа плана за възстановяване. Тогава имаше точно напън, което стана най-накрая, след като взеха властта, но не значи, че е правилно. Тоест, това, което има там в момента, създаването на едни схеми за милиарди левове, които всъщност ще дават едни кредити на разни стартъпи и някакви малки фирми, за нас е грешният модел. В условията на криза масово западноевропейския свят и икономика, които са по-развити от нас, сигурно знаят по-добре как се прави бизнес, дават директна подкрепа на бизнес, особено на малки. Тоест, това е си ключовия въпрос на различие. Според мен продължава да бъде, защото тяхното виждане е, че това е правилното, че така бизнесът не се разлезвал, ставал конкурентен и по този начин ние трябва да градим икономиката по-устойчива в условията на криза, което обратното на всичкото разбиране е, че в условията на криза точно, когато пазарите се счупват, когато няма сигурност на доставки, когато няма сигурност на изхода на това, което правиш, трябва някаква помощ, някакъв гръб.
Аз ще ви допомня и инициативата на ББР, по която аз лично си позволих да вляза така в доста публичен спор с Кирил Петков и Асен Василев, да се дават кредити на малки и средни предприятия, уж необезпечени, и уж с ниска лихвен процент. Това се оказа накрая, че да, дружеството няма, хлебарничката няма да обезпечава, но собственикът от хлебарничката ще трябва да си заложи апартаментчето.
Това не сещам, че... Не, това е част от целият този проблем на мисленето.
Казвам го разговорно, за малко хората да ни разберат.
Начин, което е неприложимо, особено в условията на криза, и даже бих казал в някаква степен вредно. То не помага, то пречи всъщност. Така че ако търсим някъде причината, защо не се разбрахме, защото това питахте в началото, аз смятам, че там е заровено кучето. Всъщност усещането, разбирането на тези хора е свързано с... може би една малка част от бизнесите, които могат и се развиват и сами, нали, в дигиталния свят. Да, че има и такива, но за съжаление две трети от нашата икономика стои на по-различни, може би по-традиционни, някои от тях и не толкова модерни, но това са всъщност реалностите, като ходим по предприятията в България и ги виждаме. И там работят 2 милиона и 100-200 хиляди наемни работници и още 1 милион имаме самонаети работодатели, семейни работници. Тоест това са работещите българи. И само 70, 80, 100 хиляди работят в модерните индустрии. Дай Боже, стават повече, но не можем да кажем хикс на 3 милиона, защото трябва да развием и тези 100 хиляди и направим 200, 300 хиляди. Едното не трябва да върви сметка на другото. И това продължава, според мен, да е основният проблем.
Това ли ги свали от власт, господин Димитров?
Не само, според мен, вече вътрешни така, неразбирания и, може би, разни пренареждания, които... Аз не знам доколко могат да бъдат доказани, но все пак пренареждания на някакви зависимости.
Сега мога ли да ви предложа един кратък, не само сериозен, но и шеговит наш отговор, кой ги свали от вас и техния отговор. Колеги, пуснете го.
Беновска подари на Кирил Петков Harvard Law Just Kidding тениска. На Асен Василев не успя. Предстои. Асен Василев, вице-премьер и министър на финансите в оставка, отговаря на въпроси на Иляна Беновска на пресконференция в Народното събрание от 8 юли 2022 година, на която обявява, че продължаваме промяната, ще върне мандата на президента. Излъчена директно в youtube.com Беновска пита тире Радио К2, в facebook.com Иляна Беновска и по Радио К2 на 93,9 МГц. След брифинга Беновска подари на Кирил Петков тениска с надпис Harvard Law Just Kidding.
Беновска, може ли да питам господин Василев насам на ваше ляво и господин Петков? Въпросът е, брутално ли ви свалиха или вие се самосвалихте по някаква причина на неопитност, подвеждане?
Аз мисля, че
какъв ще бъде следващия ход? Реванш има ли и ще се занимавате ли с политика?
Аз мисля, че на всички български граждани стана ясно защо кабинета беше спален. Имаше желание вместо да се увеличат пенсиите и да се изравнят неравенствата и да се подпомогнат младите семейства, едни средства да отидат за същите 8 фирми, които са ги получавали през последните 15 години.
Това вече го казвахте много пъти. Аз ви питам нещо съвсем сериозно. Брутално
ми свалиха
и кой ми свали? Кой? Имена имат ли?
То се видя. Господин Слави Трифонов се изтегли министрите от кабинета и нареди на част от депутатите на Има такъв народ да гласуват вот на недоверие.
Добре, искам да ви подаря тениски. Искам да ви подаря тениски. Позволете.
Беновска се опита да подари на Кирил Петков и Асен Василев тениски с надпис Harvard Law Just Kidding. Охраната от НСО я спря. Кирил Петков даде знак с ръка, че ще вземе тениската след края на брифинга. Беновска успя да подари тениската на предаването Беновска пита Harvard Law Just Kidding на Кирил Петков. Ето какво се случи.
Господин Петков, може ли да ви подари една тениска за спомен? Harvard Law.
Ама не ме снимайте. Не, ако е подарък е за мен.
Just Kidding. Добре.
Кирил Петков взе тениската Harvard Law Just Kidding и сърдечно благодари на Беновска, като я прегърна.
Ето това подариха я. Господин Петков, не ми позволиха да подаря това на трибунката. Напис е Harvard Law, закона на Harvard, обаче да опиша Just Kidding. Дали някой не се пошегува с тях?
Що става?
Върват шегите, господин Димитров, казахте, току-що ще останат.
Да, ще останат в политиката и двамата според мен.
А, реших, че във властта?
Във властта предстои да видим. Народът ще им даде оценката, но със сигурност продължаваме промяната. Ще бъде следващия парламент, какъвто и да е той като формат. Но това, което беше казано, според мен е невярно. Не е това причината. Това е дето се опитва някой постоянно да каже едно нещо сто пъти, да това стане вярно. Всъщност, всички пътностроителни фирми бяха си изработили всъщност това, което трябваше да получат. А много от тях, между другото, имат и синдикални структури, наши, които още чакат заплатите за работа, която е свършена миналата година. И няма как да ги противопоставиш заплатите на работещите в пътностроителните фирми с пенсиите на майка ми и на пенсионерите. Това е цинично и най-малкото не вярно. Тоест и двете имат своята логика и своята връзка. И не знам дали отиват в 8 човека, но това, което аз прямо знам и като чакат заплатите в автомагистрали Шумен, да речем, които протестираха 10 пъти от тогава насам, всъщност управителя и работниците са собственици. Това е РМД, които заедно работят там и няма никой отзад. Няма ги те 8 там.
Да ви напомня също и за строителните фирми. Вие знаете колко пъти те искаха от тях да се актуализират договорите, да се индексират договорите, да се промени закона за устройство на територията и така нататък. Никой не им обърне внимание. Строителството спира.
Така е, факт. И виждаме вече резултатите по пътищата, като пътуваме с лятото. Липсата на тези ремонти.
Добре, какво правим с инфлацията? 17%. Нашето, това не е ли прекомерно за България?
Да, наистина. Нечувано 24 години. Всъщност, това беше 98 година. Накрая, нали помните, след Жан Виденовите неща имахме зими. Имахме такъв момент, когато тя се успокояваше тогава и беше от тези нива. Сега сме едни от най-високите в Европейския съюз. Средно за еврозоната е наполовина. И за Европейския съюз последните данни на комисията ускорява се, да, и в щатите се ускорява до нечувани нива, но отново към наполовина е всъщност. Тоест, това, дето се твърди, че инфлацията е само привнесена отвън, нещо не е вярно. Но бързам веднага да кажа, че и Европейската комисия в вчерашната си пролетна икономическа прогноза, която обяви, всъщност ясно каза, че тя се ускорява и за България в това число, но не заплатите са фактора, както някой се опитва от либералните икономисти да твърди, че видите ли, увеличавайки заплатите 50 дни, помпа инфлацията, нищо подобно. Имаше ясен знак за увеличение на цените, който дойде от други причини. Знаем доставките, глобалните вериги, които се разрушиха в края на краищата. Оттам всъщност има редица проблеми с сигурността на влаганите компоненти в цялата производствена верига на глобалните корпорации. Оттам излизат проблеми с надежността на те доставки. Войната и енергийната криза сложи своя ясен отпечатък нагоре. Тоест, това са външните фактори и те де-факто дръпнаха спусъка на инфлацията.
Така, но
да
плана...
Да не забравяме. Много често го забравяме. Между 15 и 17, последните числа не съм ги гледал, но между 15 и 17 трилиона долара, евро и йени бяха напечатани през последните две години с всички програми и мерки и в Щатите, и в Япония, и в Европейския съюз да спасяваме бизнес и банки. Тези пари зад на пазара. Т.е. нека да знаем къде идва инфлацията. Там идва. Не идват високи заплати или високи пенсии.
Пари без покритие.
Да, точно така. Обратно сега ние трябва по някакъв начин на тези хора, всички, които чакат и бизнес в това число, да им дадем някаква подкрепа, някакъв гръб, за да могат да се справят с тези цени. Иначе просто ще спре потреблението, което е ужасяващо. Ако спре потреблението или то намали и се свие, значи загуба на работни места, значи загуба на брутен продукт, икономиката просто върви надолу, а това е най-лошия вариант, стагфлация. Т.е. в условията на висока инфлация, намаление на растежа. Т.е. оттам вече в тази дупка, ако влезем, много трудно се излиза. Затова всички тези, които прикрадат глупости според мен, че не трябва да се увеличават разходите в момента, че нямало как да се увеличат разходите, защото сега да стане нещо апокалиптично бъркат, драматично бъркат. Само по това, че може да се изравни уравнението. В момента това, което е загубено, нали, и в много казвам, бизнесът да продължи да бъде подкрепен за тока, за газа, за всички останали неща. Хората, които имат нужда с допълнителни средства да намерим, инфлацията е най-добрият приятел на кого? На финансовия министър.
Финансовия
е най-големия враг на бедните хора тъй като там всеки
бюджета.
Точно така. Тоест, инфлацията расте и тя вкарва допълнително пари в приходите на бюджета. Предаваме други слова. Нищо да не прави
Асен Василев.
Да няма Асен Василев, т.е. да няма финансов министър, пак ще има повече приходи. Следователно може да има повече разходи при
да не забравим, господин президент, и плана за възстановяване и устойчивост. Урсула фон дер Лайен дойде тук тържествено, прегръдки, целувки, жълто-сини цветове и така нататък, тържествено събитие в Министерския съвет, но тези пари има гласове вече и косвени податки даже от Европейския съюз по повод върховенство на закона, намаляване въобще на средствата и така нататък, че може би няма да влезе в този размер тук първо. И второ, вие знаете, че имаше много възражения в това число и вие имахте за перата, по които ние ще бъдем финансирани.
Първото милиард, който загубихме, няма как да се твърди, че някой е сбъркал нещо в България, защото имаше такъв разговор. Кой е сбъркал сега? Предишното правителство, Борисов ли го е сбъркал, пък Василев, никой не го е сбъркал. Такава е формулата просто. Тоест, загубата на средства до момента са благодарение на обективни фактори, да го наречем. Икономиките вървят по различен начин, дълго е да се обяснява. Но от тук насетне почва неспособността на властите всъщност да направят нещо, което е най-важно и най-добро за България, защото наистина в енергетиката особено има огромни въпросителни. Те първа ще се разбира какво става с той Glencore и всички други неща, които ще правят някакви батерийни паркове, за там бяха заделени тези пари.
Говорите за меморандума Glencore Mihai Petrili?
Да, точно това казвам. Че всъщност тези средства, които бяха заделени там и стоят там и никой не е почнал да ги по никакъв начин работи, да го кажа така, за огромния батериен парк, който само по себе си изглежда доста така екстравагантен, интересен, но не знам дали реализуем. Много критици има в тази връзка и все по-ясно става, че може би не. Вместо да правим нещо друго в енергетиката, което да не даде сигурност, някаква яснота в времето напред, да дадем по-голям пласък на децентрализацията на вейтата и в бизнеса, и в домакинствата, енергийната ефективност и ред други неща, които можеха да се направят и бяха заложени първоначално в плана, само че бяха преработени с една такава пак самонадеяност, която казах преди малко. Ние знаем всичко, ще направим геотермални централи, ще направим батерийни паркове, ще докараме Елон Мъск, Тесла, нам кой ще докараме. Виждаме, че всъщност в момента никой не е дошъл или пък някой ще идва, ама неясно по каква причина ще идва. Така че аз съм притеснен за плана за възстановяване. Бизнеса и държавата не получава нищо. Все още, поредна година, цяла година всъщност, както останалите работят вече държави. Това е загуба на конкурентни предимства, предаваме други условия на българския бизнес, тъй като всички останали ползват тези пари вече. И не съм далеко от мисълта, че нов кабинет, ако успее да се състави през октомври, очевидно отиваме към предсрочни избори, тогава той ще трябва, може би, да пипне някои неща в плана за възстановяване.
Не, нов кабинет, ако се състави сега, ще се състави, ако не се...
Аз не вярвам в това, мисля, че шансовете са минимални, да.
Не, в смисъл... сега ще се опита и...
Да, аз мисля, че няма да имаме кабинет в това Народно събрание и ще върнем към предсрочни избори.
Да.
Затова казвам кабинет след изборите, октомври месец, на прага на една неясна зима, с неясни доставки на каса и всичко останало, с парно около 40% цените, по-скъпо вече тук в София, което още никой не е сметнал, ако е плащал, да кажа, 250 лева или 200 лева сметка, ще плаща 280 лева. Това е сигурно, т.е. това е решено. Лошото е, че същите цени са и в цяла България. Там заплатите, знаете, са по-малки от софийските, ръстовете са същите, около 30% в много топлофикации, водата расте също, по разбираеми причини заради цената на енергията, няма как да ни расте водата, съжаление. Сега вярно за бита малко нарасна енергията, но инфлацията продължава да изяжда всичко, което имаме и 15-20% ръст на доходите и на всички плащания трябва да се осигури сума-сумарно за годината, там където вече са платени, между другото частния бизнес плати 12% ръст на заплатите към момента. Тоест в условията на криза, в условията на тежки проблеми, на годишна база средната работна заплата в частния сектор е пораснала с 12% до момента. Други думи, като казваме, не дигат заплатите, не е вярно. Дигат ги, вярно трудно, но си дава сметка, че трябва да ги дигнат всички работодатели, защото иначе с наша помощ в това число, надявам се, иначе просто ще загубим работниците или хората не могат да си поемат сметки.
Да, това е много парадоксален, аз също го наблюдавам, начин на спасяване. Значи работодателите им се понижават приходите, увеличават им се разходите, но те, за да оцелеят, трябва да продължат да работят и се принуждават да търсят начин да увеличават заплатите на работещите. А дали се повишава обаче прихода от това, не е ясно.
Със сигурност е проблем. Ние не сме в добра кондиция, но трябва ясно да си кажем. Значи, тая криза, тя не е така само по хартиите и по вестниците, защото видите ли, че икономиката все още растяла. Тя расте, обаче това е инерционен процес. Тя расте с падащи темпове и това се дължи на няколко сектора, които генерират огромни печалби. Между другото, наистина има сектори такива, но са острови, съжаление. Масовия бизнес, малкия бизнес, средния бизнес в България е справен под огромни трудности. Все още запазва заетостта, запазва работните места, както казах, дори и дига заплатите средно, нали, навсякъде, съжаление. Държавата се беше така решила да направи автакт, нали? Ние помогнахме с тази актуализация, с която почнахме, да се увеличат доходите там, за да има потребление. Много важно. Да, това казвам. Нека да не гледаме заплатите само като дайте да дадем на хората, защото са бедни. Не, икономически въпрос е това. Макроикономически. Ако нямаме потребление, отиваме на кино.
Да ви кажа ли нещо така в нашия сектор, медийния? То остава извън политиката, извън обсега на наблюдение. Поради спада на производство, поради спада на пари, поради спада на затваряне на доста предприятия и така нататък, медиите стават така, че нямат никакви приходи от нищо, така че ние не можем да увеличим заплатите, а се задавам другия въпрос, задайте си го и вие, защото са отдавна независимо синдикализ в политиката. Какво се цели? Да млъкнат, да се затворят сумати медии, да станат зависими и един-двама рупора, които ще разказват нашите истории на управляващите. Така ли?
Аз силно се надявам, отново казвам, че тази картинка ще се промени. Има ресурс, той трябва да бъде развързан и да бъде сложен на масата честно. Не с финансови инструменти, за които говорихме, а с грантови схеми. Има 11 милиарда евро, които вече са подписани за оперативните програми на България 2022-2027 година. И трябва час по-скоро да се направят достъпни за бизнеса.
Животновидите не могат да оцелят, затварят ферми. Зърнопроизводителите обявяват масов процес. Превозвачите също, строителите също.
Проблеми на администрацията и най-вече политическите неразбори, в които живеем тук една година, пък и повече може би, всичко става това, което казвате. Да, наистина напрежението расте и аз смятам, че ако няма правителство есента, ще бъде не само тежка зима, ами тежка есен с масови протести. Аз смятам, че още септември ще видите протести на миньори, енергетици, предполагам. Имам основания за това, защото някой се готви.
И работодателите като цяло се канаха сега да направят през юни протести.
Лятото малко ще бъде по-спокойно, но в началото на септември
още... строителите...
Смятам, че ще има нови, независимо каква ще бъде ситуацията предизборна и каква ще бъде поред причини, които са нерешени. Натрупаха са маса проблеми, вместо да се решават, те се усложняват.
Финален въпрос в анализа, господин президент.
Така, само що за миньорите. Значи, в момента Министерството на околната среда и водите, господин Сандов и неговия шеф на кабинета, господин Георги Стефанов, се опитват в този комитет по зелената сделка, да покарат някакъв вариант на затваряне на въглищните централи до 2030 година.
Какъв вариант? Те затвориха?
Нищо не са затворили.
Марица 3 затвориха. Искат да затворят Брикел, Бобов дол.
Богово, аз говоря да бъдат затворени въглищите до 2030 година. Ние имаме, знаете, тежък консенсус, който беше постигнат в предишния формат до 2038 година, да бъдат извеждани въглищните централи с планове, с пари, за които има. Сега изведнъж ни вклим в ръка правителство в оставка, последните си дни буквално иска сценарий 2030 година, затова казвам, че миньорите в момента само чакат да видят как точно някой ще ги затвори утре. А, това е неразумно. Когато Германия се отваря въглища на тези, защото няма ток.
Да.
Не за друго. Ние да правим такива. Така че има много причини, които се наслагват, натрупват и в летните месеци. И аз наистина си виждам към този момент една доста неспокойна есен.
Моля ви да разберете много правилно въпроса ми. То не е да направим реклама на някого. Искам да ви попитам по линията на анализа, защото вие имате огромен опит. Коя е политическата партия или коалиция, по-скоро, може би, и кой е политически обаче водач, защото, както знаем, един върти кормилата, един натиска педалите на гъста, не могат да седнат четирима да управляват колата, казано образно, които ще стабилизират България? Казвате, да,
задавам. Мен трябва да стане много по-ясно, може би, разделението до край, за да стане възможно подобно решение, за което вие говорите.
Разбрах.
И то ще стане много ясно след следващите избори. Ще има ясно оформени два блока в парламента и тогава всички ще бъдем принудени да вземем решение такива, каквито без значение дали харесвам или не харесвам това, който е, но дали той е човек, който може да изведе България в правата или хората. Аз не мисля, че само един човек може да го направи, може пък и други да се
появи. Радев способен ли е да е такъв круче?
Радев е президент на държавата и няма как да влезе в управленски формати, само няколко
служебни правителства.
Може, имаше две, сега трето ще идва, може би още едно, не знам. Но по-скоро политическите партии, според мен, трябва да намерят формулата как да при очакваното разделение в следващия парламент много по-видимо за НАТО и срещу НАТО, за Европейския съюз, срещу Европейския
съюз, Русия, газ.
За Русия, срещу Русия. Тоест всичко това ще доведе до не знам, катарзис, може би, в мисленето на много, много хора и отрезвяване, че в край краища стига сме си играли. Трябва да се вземем в ръце и да продължим напред.
Аз страшно много ви благодаря за този разговор. Обсъдихме много важни теми. И направихте много важни изводи и прогнози. Не ви правя комплимент. Това трябва повече да се говори, да се чува.
Надявам се.
Благодаря ви. Разговаряхме с президента на КНСБ, Пламен Димитров. С което приключваме днешния ефир. Уважаеми зрители и слушатели, разделяме се с вас до следващата събота. Може би през седмицата ще направим няколко извънредни включвания, зависимо от това, какво се случва в политиката. Работихме аз, Иляна Баровска, Карина, Милена, Асен, Пламен, Камен и Светло. Чао!